rămas câteva lucruri neclarificate și stranii. Este adevărat că Rusia a cerut să fie trimise și să trimită ea ajutoare umanitare cu câteva zile înainte ca să se decidă și pe plan internațional ca astfel de ajutoare să fie trimise de mai multe națiuni, de Uniunea Europeană, etc. Deci faptul că Rusia a avut deja pregătite atât de multe camioane, fie și blagoslovite de către preoții ortodoxi și Rusia pentru a pleca în Ucraina, ridică deja semne de întrebări. În al doilea rând, chiar și guvernul Ucrainei se îndoiește și de altfel și mai multe țări din Occident că aceste ajutoare rusești ar intra în Ucraina într-adevăr sub controlul și sub conducerea unei misiuni internaționale. Aici, într-adevăr, dubile sunt foarte mari și îndreptățite.
Dacă reușește Rusia și nu poate fi oprită pentru că aproximativ 100 de kilometri de hotar sunt controlate de separatiștii ruși de acolo, dacă reușește asta, ce ar însemna în plan internațional? O intervenție? Nu? Cum ar putea fi calificat?
Problema este cum vor decide factorii de decizie din Occident să privească o astfel de acțiune. Problema în momentul de față, pe plan internațional, mă amintește de două trenuri care se apropie unul de celălalt la mare viteză și conducătorii acestor trenuri nu știu cum va reacționa celălalt, cine va pune frâna în momentul adecvat. Problema pe care o văd eu este că Rusia în momentul de față pare decisă să folosească acest moment care este, hai să spunem, propice țelurilor Rusiei și din punctul de vedere al situației internaționale, dacă ne gândim la ce se întâmplă în nordul Irakului, dacă ne gândim la ce se întâmplă în Israel și în regiunea Gaza. Deci, în acest context, Rusia se simte, am impresia, și mai îndreptățită să pescuiască, ca să spun așa, în apele tulburi internaționale. Și văzând figura lui Putin la ultima întâlnire cu un reprezentant al unei regiuni ruse în care a anunțat embargoul pentru mărfurile din Occident, văzând figura lui Putin, m-am speriat pentru că arată o hotărâre de a merge oricât de departe. Și aici este marea problemă. Cum să oprești un astfel de convoi uriaș, gândindu-ne și la faptul că Rusia a și masat trupe, din nou, foarte importante la granița cu Ucraina și, cum spuneați, teritoriul între granița rusească, cel puțin a unei părți, nici măcar nu este controlată de către guvernul și de către armata ucraineană. Situația mi se pare extrem de periculoasă.
În general, dinspre Occident, cum e văzută strategia lui Putin, dacă privim mai larg toată această poveste? Unii cred că această introducere de embargouri pentru produsele alimentare din Uniunea Europeană ar fi un semn că Kremlinul e strâns într-un fel în colț de aceste sancțiuni, vrea să răspundă, iar un ultim stadiu al acestei confruntări ar putea fi într-adevăr o intervenție militară în Ucraina dacă Putin nu va reuși să determine Occidentul să negocieze în condițiile sale o rezolvare a problemei ucrainene, adică o transnistrizare a estului, sud-estului Ucrainei și, într-un fel, o renunțare a Occidentului la oricare interese acolo, în această zonă. Cum poate e văzută dinspre Occident strategia finală, cum ar veni?
Am impresia că a existat și continuă să existe o foarte mare lipsă de analiză serioasă și pe date și fapte a intențiilor Rusiei. Cred că nimeni nu s-a așteptat ca Rusia să răspundă cu contra-embargouri Și în continuare, lumea de aici nu știe, sau cel puțin nu ne spune ce crede, despre scopurile finale ale Rusiei. Tare mă tem că tot vorbindu-se chiar acum, în zilele în care se aniversează, sau mă rog, se rememorează declanșarea primului război mondial, lumea nu este pregătită să învețe din istorie, și nu numai din istoria de acum 100 de ani, dar chiar și din istoria mult mai recentă, ceea ce se întâmplă cu acele regiuni din estul Ucrainei sunt o recapitulare și o reeditare a strategiei Rusiei în Transnistria. Singura diferență fiind că rușii aveau deja dinainte, adică din timpul sovietic, trupe rusești în Transnistria, adică vestita sau rău famata armata 14, care a rămas, dar plus la impunerea acordului de pacificare a Transnistriei, acolo s-a mai format și o trupă, ca să spun așa, de pacificatori, în care Rusia este de asemenea prezentă pe lângă Moldova, Transnistria, și mai târziu a intervenit și a fost inclusă și Ucraina. Deci aceste căști roșii sunt, de fapt, reprezintă păzitorul care a fost ales din rândurile celui care, de fapt, a și creat conflictul. Este o situație care nu a fost și nu este acceptabilă și n-ar fi acceptabilă și în regiunile din est ale Ucrainei.
Într-o primă fază a conflictului se vorbea foarte mult despre va fi Occidentul hotărât la niște sancțiuni chiar serioase care să aibă impact asupra economiei Rusiei sau nu. Se vorbea atunci despre interese pe care le-ar avea țările Uniunii Europene ca să nu și deterioreze această relație economică cu Rusia. Au urmat apoi niște sancțiuni mai serioase. Acum, dumneavoastră, cum apreciați? Occidentul dă semne de suficientă hotărâre de a nu permite Rusiei să-și facă jocul?
Bine, ultimele sancțiuni impuse Rusiei de către Uniunea Europeană, după doborârea acelui avion olandez pe cursa către Malaysia, au arătat că, într-adevăr, Uniunea Europeană a hotărât să ia pași mai deciși în direcția impunerii unor măsuri mai serioase. Ceea ce a fost interesant pentru mine a fost faptul că organizațiile de întreprinzători, mai ales cei care se ocupă cu comerțul cu Rusia, care înainte erau împotriva unor sancțiuni gen embargo împotriva Rusiei, de data aceasta, după dobărârea acelui avion, au catadixit să spună și ele că nu se putea altfel. Deci aici s-a produs o oarecare schimbare, cel puțin la nivelul celor care sunt interesați, și în Germania procentajul lor este în orice caz destul de mare, mult mai mare decât în Statele Unite, de exemplu, sau în alte țări din Uniunea Europeană. Deci și în Germania întreprinzătorii au făcut un pas înapoi. Problema este însă la noi atitudinea oamenilor în general. Dacă vă uitați la sondaje și dacă vedeți ce fel de comentarii electronice apar în publicațiile pe care le citesc în internet, mă îngrozesc de multitudinea de voturi a oamenilor de aici în favoarea Rusiei, de o înțelegere aproape nemărginită pentru durerile post-imperiale ale Rusiei, pentru interesele Rusiei. Deci, dacă vă gândiți la acest lucru, problema este destul de gravă. În plus, Rusia a urmărit clar, și aici cel puțin până în momentul de față a eșuat, a încercat foarte clar să divizeze țările Uniunii Europene, mai ales să divizeze, pe de o parte, țările care au interese mai mari comerciale în Rusia și mai puține interese, dar și țările din vestul Europei, care fie că au uitat, fie că n-au experimentat niciodată experiențele pe care țările noi membre ale Uniunii Europene, adică țările din Est, le au cu Rusia și acolo nici guvernele și nici populațiile nu sunt pregătite și nu vor să uite aceste experiențe istorice care le-au marcat dezvoltarea în mod absolut negativ în ultimele decenii.
O comparație cu sancțiunile la care s-a recurs în cazul Iranului ar avea loc la existență? Am văzut la un moment dat cineva a comparat și zicea că dacă se va merge pe aceeași filieră, acolo ar fi fost foarte mare impactul.
A fost mare, dar situația nu se poate compara. În general se spune că comparația nu este reacțiune, însă în cazul acesta comparațiile mi se par deplasate și fără subiect, adică fără a intra în detalii care ar sparge probabil limitele acestei emisiuni. Părerea mea este foarte clară, comparație nu există. Rusia este altă țară și poporul rusesc este un alt popor, iar faptul că în Rusia atitudinea Rusiei, atitudinea lui Putin și a anturajului său în problema Ucrainei, în problema Crimeei, arată că populația din Rusia, chiar și foștii adversari politici ai lui Putin, acum au devenit naționaliști acerbi și îi susțin această politică de putere mare sau de recâștigare a statutului de putere mare în lume.
Se speculează inclusiv în publicații serioase despre un anumit rol separat pe care l-ar avea Germania în tot dialogul cu Rusia, că ar avea o poziție diferită, că ar opta pentru o înțelegere cu Rusia. Cât substrat au aceste speculații?
Nu mi-aș permite să spun că acest lucru este un fapt sau chiar că este posibil sau probabil. Cert este însă că istoria mai recentă a secolului 20 sau chiar din secolul 19 cu Bismarck sau înțelegerea dintre Molotov și Ribbentrop arată că astfel de înțelegeri, și anume înțelegeri în detrimentul altor state, au existat. Deci un fundal istoric există, chiar și în privința Transnistriei. Atunci însă, hai să spunem, cu un scop de binefacere sau un scop pozitiv, chiar dacă extrem de naiv, după umila mea părere personală, a fost și chiar încercarea dintre doamna Merkel și pe atunci președintele rus Medvedev din 2010, o înțelegere care a făcut ca să redemareze tratativele în formatul 5+2. Pe de altă parte, această înțelegere n-a avut niciun rezultat pozitiv și, de altfel, și rușii și-au pierdut interesul în negocieri după ce au văzut că cererile lor nu au fost acceptate nici de Germania și nici de Uniunea Europeană, căreia Germania dorea la început, cel puțin, să prezinte într-o lumină favorabilă eventualele înțelegeri în legătură cu Transnistria.
Apropo de Transnistria, și situația Transnistriei s-a complicat și aparent acest lucru odată cu conflictul din Ucraina. Nina Ștanski, de exemplu, vorbea într-un interviu că Transnistria s-ar afla acum în fața celor mai acute amenințări din 92 încoace. Războiul din Ucraina a provocat o pierdere de 40% economiei transnistriene, diminuarea exporturilor a adâncit criza, deficitul bugetar din regiune s-a ajuns la tăieri salariale. E și firesc, când e război, chiar schimburile comerciale au probabil loc mai greu. Totuși, cât de justificate păreau aceste plângeri a Tiraspolului, mai ales că știm cu toții că Tiraspolul parcă se autoizolează pe filiera cealaltă, de exemplu, nu vrea să participe la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, care va intra foarte curând în funcțiune.
În cazul Transnistriei, evenimentele din jur, atât semnarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, pe de o parte, pe de altă parte și evenimentele din Ucraina, respectiv bascularea guvernului, noului guvern din Ucraina către Occident, evenimentele secesioniste și militar agresive din estul Ucrainei, au dus într-adevăr la schimbări foarte tari în ceea ce privește situația din Transnistria. Transnistria nu mai poate să continue politica pe care a crezut că poate să o ducă la infinit, adică, cum spune proverbul englezesc, să mănânci cozonacul și în același timp să-l păstrezi. Adică nu poți în continuare să profiți atât din avantajele pe care Republica Moldova, care până acum cel puțin n-a dorit ca să priveze Transnistria de avantajele în comerțul cu Uniunea Europeană pe care le are Moldova. I-a făcut pe întreprinzătorii din Transnistria să exporte bine mersi în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, însă, se profita și nu numai de susținerea Rusiei pentru economia în criză permanentă a Transnistriei, dar și de exportul unor mărfuri către fostele republici sovietice și Rusia către Est. Acum, amândouă drumuri pentru export se închid în același moment, din motive obiective, ca să spunem așa. Clar că nu le place celor care răspund de soarta transnistrienilor. Cu toții deplângem soarta acestor oameni. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că atât guvernul, cât și oamenii care acceptă acest regim, fiind săraci și dezinformați total, ei și-au făcut-o cu mâna lor. Adică nu pot să plângi. Pe de altă parte, eu găsesc că această situație nouă îi împinge pe toți actorii să se gândească de fapt ce vor. Republica Moldova trebuie să hotărească dacă vrea să continue, și știu că vrea, pe drumul implementării acordului de asociere, acord care face absolut obligatoriu închiderea unei granițe interne care însă periclitează drumul economic și politic al Republicii Moldova către UE. Pe de altă parte, nici Ucraina în momentul de față, și de aceea dezvoltarea din Ucraina va fi vitală pentru atât problema transnistriană, cât și pentru soarta oamenilor din Transnistria, dar și a Republicii Moldova. Și acolo se va întâmpla, va trebui să se întâmple, să se ia o hotărâre. Iar Transnistria riscă să rămână ceea ce de fapt este, o enclavă prosovietică și încă cu trupe rusești, între o Moldova care se îndreaptă către Occident și o Ucraina despre care încă nu știm care va fi soarta finală.